ุณกำลังรับฟัง Metro Desk Podcast You are listening to Metro Desk Podcast The Sound of Your Success 18 Gram Story รายการที่จะนำเสนอข่าวสารในปัจจุบันอัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีและข่าวสารธุรกิจ
สวัสดีครับนี่คือรายการ18 Gram Story นะครับรายการที่จะมาแชร์สาระความรู้แล้วก็อัปเดตข้อมูลข่าวสารทางด้านนวัตกรรมธุรกิจแล้วก็การผลิตในปริมาณและส่วนผสมที่ลงตัวตามแบบฉบับของ18 Gram Story นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของเก็บตกจาก2 EP ที่แล้วนะครับ2 EP ที่แล้วเนี่ยเราพูดกันถึงเรื่องของงาน Future Mobility Asia เนาะเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องของ EV ที่เราไปจัดไปร่วมจัดกันกับ Dassault System นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของ Smart City Smart Mobility ที่ Dassault System เนี่ยเขานำเสนอในงานนะครับมาเล่าให้ฟังเกริ่นก่อนว่าใครคือ Dassault System หลายคนที่เป็นผู้ฟังนะอาจจะยังไม่รู้จักนะครับอาจจะรู้จักแค่ Metro Desk Podcast แต่ว่ายังไม่รู้จักว่าทำไมเราถึงเป็นพาร์ทเนอร์หรือไปเกี่ยวข้องอะไรกับ Dassault System นะครับตัว Dassault System เนี่ยถ้าพูดแค่ชื่อเนี้ยหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะครับ Dassault System แต่ถ้าพูดถึงชื่อโปรแกรมเขียนแบบ 3D อย่าง SolidWorks หลายคนน่าจะรู้จัก SolidWorks นะครับใครที่อยู่วงการรถนะครับจะรู้จัก Cartier สองชื่อนี้นะครับ SolidWorks Cartier อะไรพวกเนี้ยนะครับมาจากค่ายที่ชื่อว่า Dassault System เขาคือเจ้าของ SolidWorks นะครับจริงๆ Dassault System เนี่ยเขามีหลาย product เนาะแล้วก็ SolidWorks เนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นนะครับแล้วก็ทาง Metro System เนี่ยบริษัทเราเนี่ยนะครับก็เป็นพาร์ทเนอร์กันเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับตัวโปรแกรมซอฟต์แวร์SolidWorks เนี่ยแหละในประเทศไทยนะครับทีนี้ Dassault System เนี่ยเขาโปรโมทสิ่งที่เรียกว่าเป็น Future Mobility ที่ใช้แพลตฟอร์มนะครับ 3D Experience Platform ไอ้ตัว 3D Experience เนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นคลาวด์นะครับเป็น Software as a Service เป็นคลาวด์ที่ในนั้นเนี่ยจะมีแอปพลิเคชันต่างๆมากมายที่จะเอามาช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดีไซน์นะครับเพราะว่าเรามีเรื่องของ SolidWorks ใช่ไหมโซลูชันในการดีไซน์มีการซิมูเลตหรือว่าการทดสอบเรื่องการวิเคราะห์อะไรต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ในพอร์ตโฟลิโอของ 3D Experience นะครับมันเป็นแพ็กเกจแอปพลิเคชันอยู่ในนั้นเนาะแล้วก็ทำงานทุกอย่างบนคลาวด์หมดเลยทีนี้เนี่ยตัวบูธที่เราไปจัดร่วมกับ Dassault System เนี่ยนะครับก็จะเป็นบูธที่เกี่ยวกับเรื่องของการ Empower Ecosystemของ Smart City นะครับหรือว่าเมืองอัจฉริยะถ้าเราพูดถึงเมืองอัจฉริยะในหลายคนก็อาจจะนึกจินตนาการภาพไม่เหมือนกันเนาะบางคนอาจจะนึกว่าโอ้มันเป็นเมืองที่แบบอุ้ยมีรถลอยได้รถบินได้อะไรอย่างงี้หรือเปล่าหรือว่าแบบเป็นเมืองที่แบบว่าทุกอย่างมันออโต้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับไฟระบบไฟจราจรอะไรต่างๆหรือเมืองที่มันมีรถไฟฟ้าวิ่งแบบเหมือนในเมืองใหญ่ๆทั่วโลกของโลกอย่างเช่นโตเกียวหรือว่าอะไรพวกนี้หรือเปล่านะครับ Smart City มันพูดถึงเนี่ยมันจะต้องแบ่งออกเป็น2 section เนาะก็คือเรื่องของ Smart Mobility นะครับ Smart Mobility และ EVAV Smart Mobility เนี่ยนะครับจะส่งผลในเรื่องของเทคโนโลยีหรือเอาโซลูชันต่างๆมาช่วยในการให้การเดินทางของผู้คนในเมืองมันสะดวกและรวดเร็วขึ้นหมายความว่าเราจะเดินทางจากในเมืองเนี่ยนะครับจาก A ไป B เอาจากบ้านไปที่ทำงานเนี่ยแหละนะครับสมมุติบ้านคุณอยู่ในเมืองจาก A ไป B เนี่ยทำยังไงก็ได้ให้คุณสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายได้เร็วที่สุดนะครับเป้าหมายก็คือการลดระยะเวลาในการเดินทางอีกเป้าหมายหนึ่งของ Smart Mobility ก็คือการลดมลภาวะที่เกิดขึ้นทีนี้เดี๋ยวผมจะเล่าต่อให้ฟังนะครับทีนี้กลับมาที่อีกเสาหนึ่งก็คือ EVAV EV ก็คือรถยนต์ไฟฟ้า electric vehicle AV ก็คือ autonomous vehicle นะครับรถที่ขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติก่อนที่เราจะไปเข้าใจคอนเซปต์ของ smart city เดี๋ยวต้องเล่าในส่วนของ Dassault System ให้ฟังก่อนว่าเขาทำอะไรเกี่ยวกับ smart city เนาะคือเขาจะฉายภาพนะครับ3ส่วนด้วยกันคือการสร้าง smart city ในสเกลใหญ่เนี่ยอย่างแรกคือสเกลของทั้งเมืองเป็นลักษณะของgovernment body หรือว่าเป็นเรื่องของรัฐและนะครับหน่วยงานรัฐเนี่ยสามารถใช้โซลูชันของ Dassault System ในการที่วางแผนนะครับเมืองของตนเองอย่างเช่นการนำmapping 3D เป็น 3D mapping จากแพลตฟอร์มอื่นก็ได้อย่างเช่น Google Map อย่างเงี้ย Google Map 3D เนี่ยมาสร้างดิจิตอลทวินหรือเมืองขนาดย่อมเป็นลักษณะของเมืองดิจิตอลเนี่ยในตัวแพลตฟอร์ม 3DX นะครับที่ผมไปดูในงานเนี่ยนะครับที่ไปช่วยไปเป็นพาร์ทเนอร์เขาในงานเนี่ยเราก็ได้เห็นโซลูชันของ 3D Experience ด้วยในการที่จะเอาเมืองนะครับเป็นเมืองถ้ายกเคสสิงคโปร์เนี่ยน่าจะเก่าละเขามีโปรเจกต์ใหม่ๆมาเยอะเลยนะครับมันจะมีเมืองนึงที่เป็นเมืองของน่าจะอยู่ในประเทศฝรั่งเศสนั่นแหละนะครับเขาเอาเมืองนั้นเนี่ยมาวางไว้เป็นดิจิทัลทวินบน 3D Experience Platform แล้วก็ทำการซิมูเลตนะครับการโฟลว์ของรถยนต์เนาะแล้วก็การขนส่งสาธารณะนะครับแต่ว่าเขาจะโฟกัสที่รถยนต์เป็นหลักเพราะว่าตัวรถยนต์เนี่ยมันสร้างคอนเจสชันหรือว่ารถติดนะครับปัญหารถติดมันเป็นปัญหาของทั่วโลกนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะในบ้านเราเท่านั้นเนาะทีนี้พอรถติดปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดฮอตสปอตขึ้นฮอตสปอตของอะไรนะครับเป็นจุดที่มีพอลูชันเยอะนะครับพอรถมันติดมากๆนะครับรถมันไม่สามารถฟลอออกไปจากระบบได้เนี่ยนะมันก็ทำให้เกิดพอลูชันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแอร์พอลูชันหรือว่าเรื่องฝุ่น PM ต่างๆที่เราเจอกันในปัจจุบันนี่แหละนะครับส่วนใหญ่เลยร้อยละ 80-90 มันมาจากการที่เราใช้เครื่องยนต์สันดาปเนาะภายในหรือว่า ICE นะครับแล้วรถเนี่ยมันใช้เวลาเนี่ยอยู่บนระบบโฟลว์ของถนนเนี่ยนานเกินไปแล้วเกิดคอนเจสชันนะครับรถติดหรือรถติดนั่นแหละเอาพูดง่ายๆคือรถติดนะครับดัสโซลิเซมเขาก็ฉายภาพนะครับของการที่เราจะใช้ระบบเซ็นเซอร์ระบบ IoT เนี่ยในการที่จะมาตรวจจับนะครับจุดที่เป็นฮอตสปอตจุดที่มีรถติดนะครับแล้วก็ใช้ดิจิทัลทวินในการวางผังเมืองวางถนนตัดถนนหรือการใส่ public service เข้าไปพวกรถยนต์รถสาธารณะหรือว่ารถไฟฟ้ารถใต้ดินอะไรต่างๆเพื่อแล้วก็ simulate ดูนะครับว่า activity ของคนเนี่ยที่ใช้รถมันลดน้อยลงไหมนะครับหรือแม้กระทั่งการวางผังเมืองอะไรต่างๆการสร้างบล็อกต่างๆนะครับในเมืองเนี่ยเราก็สามารถใช้ digital twin เพื่อ validate หรือว่าเช็คดูนะฮะว่าเมืองของเราเนี่ยดีไซน์มาถูกต้องไหมจากตัวดิจิตอลนะครับดิจิตอลทวินทีนี้น้อยพอลูชันไปแล้วแอร์พอลูชันไปแล้วนอยส์พอลูชันนอยส์พอลูชันก็อย่างเช่นพวกเรื่องของโซนนิ่งในเมืองเนี่ยมันก็จะมีการแบ่งโซนนิ่งนะครับว่าเป็นบิสเนสโซนนิ่งเป็นบิสเนสเป็นอินดัสเทรียลหรือว่าเป็นเรสซิเดนเชียลหรือว่าเรสซิเดนเชียลก็คือโซนที่คนอยู่นะครับโซนที่คนอยู่ก็ไม่ควรที่จะไปอยู่ใกล้กับโซนที่เป็นคอมเมอร์เชียลมากเกินไปใช่ไหมครับเพราะโซนคอมเมอร์เชียลเนี่ยแอคทิวิตี้มันเยอะนะครับโซนที่เป็นพวกเป็นมอลล์เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นห้างสรรพสินค้าอะไรพวกนี้นะครับมันมีเรื่องของเสียงที่เกิดจากการจราจรบ้างหรือเสียงที่เกิดจากตัวอาคารสิ่งก่อสร้างบ้างเนี่ยมันทำให้เกิดการรบกวนเนาะโซนที่เป็น residential นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะ simulate noise pollution ที่เกิดจากการวาง zoning เนี่ยมันก็จะช่วยในการวางผังเมืองได้หรืออย่างเช่นไม่ใช่แค่ noise นะหลายคนอาจจะมองข้ามตรงส่วนนี้นะครับก็คือ pollution ที่เกิดจากมลภาวะที่เกิดจากแสงเช่นการติดตั้งป้ายไฟต่างๆที่อยู่บนอาคารเนี่ยมันก็อาจจะไปรบกวนนะครับอาคารที่มันเป็นอย่างเช่น high rise อย่างเช่นคอนโดตึกสูงที่เขาอยู่และเขาต้องเจอกับแสงไฟตรงเนี้ยนะครับมันก็จะซิมูเลตการกระทบของตัวมลภาวะในส่วนที่เป็นทั้งอากาศนะครับทั้งเสียงแล้วก็ทั้งแสงได้ด้วยอีกอย่างนึงที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของหน่วยงานรัฐที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัตินะครับในตัวอย่างที่ผมได้ไปดูในบูธของ Dassault System เนี่ยเขาโชว์เคสของเมืองที่ติดอยู่มีแม่น้ำไหลผ่านนะครับใจกลางเมืองแล้วเกิดภาวะที่น้ำมันท่วมน้ำล้นนะครับมันก็จะมีช่วงที่น้ำมันขึ้นน้ำมันลงใช่ไหมครับช่วงที่น้ำมันขึ้นหรือช่วงที่เป็นหน้าฝนเนี่ยตัวเมืองก็จะมีผลกระทบก็คือน้ำมันท่วมใช่ไหมครับตัว 3D Experience เนี่ยมันก็สามารถที่จะ simulate นะครับการผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับในจุดต่างๆของเมืองได้ทำให้เราสามารถ predict ได้ว่าจุดไหนที่เกิดน้ำท่วมและจุดไหนที่ต้องมีการแก้ไขหรือจุดที่ปลอดภัยที่จะสามารถอพยพคนที่อยู่ในเมืองออกไปได้อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างนึงของการเอาตัวดิจิตอลทวินมาใช้ในการวางสมาร์ทซิตี้แพลนนิ่งนะครับทีนี้ สมาร์ทซิตี้จะไม่มีสิ่งนี้ไม่ได้เลยก็คือสมาร์ทกริดหรือว่าตัว EVAV นะครับทีนี้การที่จะเอา EVAV ลงไปวางในระบบเนี่ยหรือการสร้างสมาร์ทกริดเนี่ยมันจะต้องอาศัย power จากบริษัทต่างๆที่เป็นรายย่อย SME ด้วยนะครับ CRE SME ได้หมดเลยนะครับ startup ต่างๆเนี่ยมาช่วยกันเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องสเกลใหญ่ก็คือทั้งเมืองเนาะสเกลที่2ที่ Dassault System ฉายภาพให้เราดูก็คือสเกลของ startup และ CRE นะครับโดยการ empower กลุ่มเป้าหมายตรงเนี้ยอย่างเช่นนะครับธุรกิจที่ผลิตรถยนต์อย่างพวกTesla นะครับรถยนต์ไฟฟ้านะ Tesla อะไรเงี้ยนะครับ Mitsubishi หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยที่เขาผลิตรถเพื่อที่จะซัพพลายตัวระบบตรงนี้นะครับแล้วก็เอาไปใช้กับ Smart Grid โดยการนำตัว 3D Experience เนี่ยมา simulate นะครับสร้างรถขึ้นมาเป็น Digital Twin เหมือนกันแต่เป็น Digital Twin ของรถนะคราวนี้เป็นการออกแบบรถนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการระบบช่วงล่างการขับขี่ต่างๆระบบแบตเตอรี่นะครับการซิมูเลตอายุหรือว่าตัวความแข็งแรงของแบตเตอรี่ต่างๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะซิมูเลตแล้วก็ดูได้ผ่านตัว 3D Experience นะครับแพลตฟอร์มอันนี้ก็จะเป็นสเต็ปที่2เนาะเป็นเซ็กชันที่2นะครับทีนี้เซ็กชันที่3ที่ทางผมเนี่ยอยู่ในเซ็กชันนี้ก็คือเซ็กชันที่รายย่อยลงไปอีกนะครับคือเรามี CRE เนาะแล้วก็สตาร์ทอัพที่ผลิตรถนะครับแต่ CIE และสตาร์ทอัพเนี่ยถ้าจะให้มันครบวงจรทั้งหมดมันจะต้องมีตัวกลุ่มที่เป็นพาร์ทซัพพลายอยู่ด้วยพาร์ทซัพพลายก็คือคนที่ทำพาร์ทชิ้นส่วนรถเนี่ยให้กับคนที่ผลิตรถอีกทีหนึ่งใช่ไหมเราจะไปอยู่ตรงนั้นนะครับก็คือในส่วนของการผลิตพาร์ทและการซิมูเลตให้ตรงตามเงื่อนไขของคนที่เขาผลิตรถนะครับก็คือเวลาสมมุติเราได้ requirement มาเนี่ยในการสมมุติผลิตแบตเตอรี่ casing อย่างเงี้ยนะครับเราก็จะดีไซน์เนาะโดยใช้ solid work นะครับแล้วก็ simulation ทดสอบเรื่อง flow thermal management ต่างๆเรื่องการใช้งานเรื่อง electromagnetic ต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะ verify ให้กับคนที่ผลิตรถนะครับหรือลูกค้าของเราแล้วเขาก็จะซื้อตัวพาร์ทเนี่ยไปทำนะครับประกอบเป็นรถขึ้นไปนะครับจากพวกเราเนี่ยแหละที่เป็นพาร์ทซัพพลายเพราะฉะนั้นอีโคซิสเต็มวงจรทั้งหมดมันก็จะวนกลับมาอยู่3ระดับ3เลเวลตรงนี้ก็คือสเกลของหน่วยงานภาครัฐที่เป็น governing นะครับ body เนี่ยที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางประชาชนขนส่งสาธารณะอะไรต่างๆระบบสมาร์ทกริดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะคอนเนคกับ CRE ที่ผลิตรถ AVEV นะครับแล้วก็ CRE มันก็คอนเนคกับกลุ่มเป้าหมายสุดท้ายก็คือพาร์ทซัพพลายที่เป็นรายย่อยลงไปอีกที่ผลิตพาร์ทกลับขึ้นมาให้กับระบบสมาร์ทซิตี้นะครับเพราะฉะนั้นภาพที่ Dassault System ให้กับเราในงาน FMA 2023เนี่ยก็คือการที่ทุกอย่างมันครบวงจรทั้งหมดเลยแล้วมันเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นมาเพื่อระบบเนี่ยโดยเฉพาะนะครับก็คือตัว 3D Experience Platform นั่นเองผมอยากจะพูดในส่วนที่เป็นเขาเรียกก็เป็น practical บ้างเนาะในส่วนของเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นจริงๆมันมีหลายอย่างเนาะวันนี้ผมจะพูดในเรื่องของ smart grid แล้วกันนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าไอ้ smart grid ที่ผมพูดมาก่อนหน้าเนี่ยคืออะไรนะครับ smart grid เนี่ยมันคือระบบวงจรไฟฟ้านี่แหละครับแต่มันขยายสเกลมาใช้เนี่ยกับเมืองทั้งเมืองแค่นั้นเองคือเป็นระบบที่เอาไว้ manage เรื่องของCharging Station นะครับหรือการใช้ไฟฟ้าในโซนนิ่งต่างๆการใช้ไฟฟ้าในบ้านของเราเนี่ยแหละหรือว่าในหมู่บ้านของเราหรือว่าในอาคารออฟฟิศของเรานะครับมันจะถูกบริหารจัดการโดยสมาร์ทกริดหรือแม้กระทั่งระบบที่เป็นการติดตั้งเซ็นเซอร์ต่างๆระบบสมาร์ทกริดเนี่ยมันจะใช้ข้อมูล Data จากเซ็นเซอร์ที่เราติดไว้นะครับอย่างเช่นติดไว้เป็นเซ็นเซอร์หรือมิเตอร์ก็ได้ก็คือใช้ข้อมูลจากมิเตอร์เราเนี่ยแหละนะครับในการตรวจเช็คดูแพทเทิร์นหรือว่าพฤติกรรมในการใช้ไฟของแต่ละโซนแต่ละอาคารนะครับแต่ละบ้านเพื่อที่จะเอาระบบอีกตัวหนึ่งที่เป็นระบบประมวลผลเนี่ยระบบแอนาลิติกระบบวิเคราะห์เนี่ยไปวิเคราะห์เอาแพทเทิร์นตัวนี้ไปวิเคราะห์แล้วก็ใช้ระบบออโตเมชันหรือว่าระบบอัตโนมัติในการควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าไม่ให้มันเยอะเกินไปไม่ให้มันน้อยเกินไปหรือในกรณีที่ มีเหตุการณ์ภัยพิบัติอะไรต่างๆเกิดขึ้นนะครับตัวระบบสมาร์ทกริดมันก็จะตัดโซนนิ่งนะครับแล้วก็เอาพลังงานไฟฟ้าเนี่ยไปซัพพลายในส่วนที่จะต้องใช้พลังงานไฟฟ้าจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นตัวแล้วมันก็สามารถที่จะอินทิเกรตกับระบบไฟฟ้าที่เป็น renewable energy ด้วยอย่างเช่นถ้าบ้านคุณติดแผงโซลาร์เซลล์ก็ให้ใช้ไฟที่เป็นไฟหลักไปก่อนนะครับระบบไฟหลักไปก่อนนะสมมุติมี power shortage outage อะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วมันใช้ไฟฟ้าหลักไม่ได้ก็สวิตช์กลับมาใช้ไฟฟ้าที่เป็นพลังงานทดแทนอย่างพวกโซลาร์เซลล์หรือว่าแบบพลังงานอื่นๆรูปแบบอื่นๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสมาร์ทกริดที่จะเอามาใช้เนาะจริงๆแล้วสมาร์ทกริดเนี่ยมันก็จะจงรวมไปถึงระบบเซ็นเซอร์ที่เอาไว้ควบคุมออโตโนมัสวีเคิลหรือ AV นะครับ AV เนี่ยน่าสนใจมากก็คือมันเป็นระบบที่อีกอย่างนึงนะคือมันช่วยให้คือ EV ผมอาจจะไม่พูดแล้วเนาะมันเป็นเทคโนโลยีที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าAV เนี่ยมันก็มีความสำคัญเหมือนกันหรือ Autonomous Vehicle เนี่ยตัว Autonomous Vehicle จริงๆมีหลายแบรนด์มาทำแล้วเนาะอย่างเช่น Tesla เราก็เห็นกันนะครับว่ามันคือรถที่มันสามารถวิ่งได้ด้วยตัวเองทีนี้ถ้าเราลองจินตนาการว่าถ้าเกิดระบบของเมืองเราเนี่ยรถทุกคันเลยนะเปลี่ยนไปใช้ Autonomous Vehicle ทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่อง Congestion ได้ด้วยนะครับหรือว่าปัญหารถติดเช่นการขับในความเร็วที่จำการลิมิตความเร็วขับรถเร็วเกินไปหรือขับชะลอรถแล้วมันเสียจังหวะนะครับทำให้โฟลว์ของรถเสียจังหวะและทำให้เกิดเชนรีแอคชั่นคือเวลารถติดเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราเจอรถติดอย่างเช่นในไฮเวย์หรือว่าในอะไรเงี้ยในทางหลวงที่เป็นแบบไฮเวย์มอเตอร์เวย์เนี่ยบางครั้งเราอาจจะเจอกรณีที่รถมันติดแล้วมันชะลอแต่ปรากฏว่าไม่มีอะไรนะครับรถไม่มีอะไรไม่มีอุบัติเหตุไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะแต่รถมันไปออกระจุกอยู่มันเกิดจากโฟลว์ของรถเนี่ยมันถูกหยุดไปช่วงหนึ่งนะครับแล้วมันทำให้เกิดเชนรีแอคชั่นไปเรื่อยๆทีนี้ถ้าเกิดเอาออโตโนมัสมาช่วยคำนวณวิเคราะห์นะครับแล้วก็ทำให้รถมันโฟลว์ไปได้พร้อมๆกันเนี่ยไม่มีการหยุดเนี่ยมันก็ทำให้ลดปัญหาที่เกิดจากเชนรีแอคชั่นตรงนี้และทำให้รถติดขัดนะครับน้อยลงได้ทีนี้อีกอย่างนึงที่ผมสนใจมากนะครับในตอนที่เรารีเสิร์ชเนี่ยก็คือเคสสตัดดี้ของเมืองผมจะไม่พูดถึงสิงคโปร์แล้วนะเพราะสิงคโปร์เนี่ยเรารู้ดีว่านี่คือสมาร์ทซิตี้ที่เป็นต้นแบบของเอเชียของเรานะครับแต่ว่าผมจะให้ดูอีกดีเทลหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเมืองบาร์เซโลนาในสเปนนะครับเมืองบาร์เซโลนาเนี่ยเขาใช้วิธีการวางผังเมืองแบบเฟสแรกของเขานะคือการปรับผังเมืองใหม่เลยโดยใช้สิ่งที่เรียกว่าซูเปอร์บล็อกซูเปอร์บล็อกเนี่ยมันเป็นเทอมของระบบการวางผังเมืองนะครับทีนี้ถ้าเกิดพูดถึงซูเปอร์บล็อกนะครับในบ้านเราเนี่ยก็มีซูเปอร์บล็อกนะแต่ว่าในเอายกตัวอย่างในกรุงเทพนะครับซูเปอร์บล็อกในกรุงเทพเนี่ยลักษณะของมันก็คือจะเป็นมีถนนหลักนะครับตัดผ่านเอาเป็นสี่เหลี่ยมแล้วกันนะครับสมมติเป็นถนนเพชรบุรีตัดกับถนนสุขุมวิทนะครับขนานไปนะครับแล้วก็มีถนนหลักถนนรองอย่างเช่นนะครับเอกมัยสุขุมวิทซอย63ใช่ไหมฮะหรือเส้นที่เป็นเส้นหลักอย่างเช่นอะไรสุขุมวิท39เส้นหลักนะครับหรือว่าซอยที่เป็นถนนเส้นถนนอโศกมันก็จะเป็นถนนเส้นรองที่ตัดแบ่งบล็อกนะครับซึ่งบล็อกเนี่ยมันจะใหญ่ถ้าลองสังเกตนะครับถนนหลักกับถนนรองมันตัดกันเนี่ยทำให้เกิดบล็อกเป็นสี่เหลี่ยมที่ใหญ่พอใหญ่ปุ๊บเนี่ยข้างในคุณลองไปเดินดูหรือว่าขับรถผ่านนะครับก็ลองสังเกตดูแล้วก็ลองเข้าไปในซอยที่เป็นซอยย่อยเหล่านั้นนะครับคุณจะเจอกับซอยยิบย่อยยิบย่อยเนี่ยอีกเยอะเลยนะครับแต่เข้าไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยบล็อกของกรุงเทพนะครับที่เราเห็นเนี่ยมันใหญ่นะครับมันใหญ่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือพอมันใหญ่ปุ๊บคนสมมุติบ้านคุณอะอยู่กลางบล็อกหรือคอนโดคุณอยู่กลางบล็อกเนี่ยแล้วคุณจะออกมาที่ถนนเส้นหลักเพื่อที่จะไปทำงานนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณต้องใช้แบบไม่มีรถส่วนตัวนะคุณต้องใช้บริการนะครับขนส่งไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะฟีดตัวเองเนี่ยไปที่รถไฟฟ้าหรืออะไรก็ตามที่อยู่บนถนนเส้นหลักนะครับเพราะว่าก็คงไม่มีรถแท็กซี่ขับเข้ามาในซอยเล็กๆของบ้านคุณหรอกหรือคอนโดคุณหรอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะทางหรือว่าการเดินทางจากในบล็อกออกมานอกบล็อกเนี่ยมันกินเวลาเยอะหรือกินระยะทางเยอะนะครับเพราะฉะนั้นตัวซูเปอร์บล็อกที่ ในเมืองที่เขาวางแผนดีๆเนี่ยนะครับเขาจะทำบล็อกให้เล็กนะฮะอย่างเช่นบาร์เซโลนาเนี่ยบาร์เซโลนาคือถนนใหญ่ตัดกับถนนรองปุ๊บเนี่ยนะครับเขาก็จะตัดออกมาเป็นสี่เหลี่ยมอันหนึ่งแล้วก็ข้างในอ่ะนะครับข้างในบล็อกคือสมมุติว่าเป็นบล็อกหนึ่งนะมีอยู่9บล็อกนะครับแล้วถนนใหญ่ตัดกันเนี่ยมันจะมีถนนเล็กที่อยู่ข้างในที่เขาจะอนุญาตให้รถที่เป็นขนส่งสาธารณะหรือรถจักรยานอะไรต่างๆที่มันไม่ใช่รถส่วนตัววิ่งอยู่ในนั้นคือรถที่เป็นรถส่วนตัวหรือรถทั่วไปอะไรต่างๆเนี่ยสามารถวิ่งบนเส้นหลักเส้นรองได้หมดแต่เส้นย่อยข้างในอ่ะบางครั้งก็ไม่ให้รถเข้าเลยนะครับบางครั้งทำเป็นสวนสาธารณะปิดเป็นถนนคนเดินให้คนเนี่ยเดินอยู่ในบล็อกย่อยคือซอยนั้นปิดเลยนะครับให้คนเดินอย่างเดียวหรือให้รถที่เป็นรถสาธารณะฟีดตัวเองเข้าไปอยู่ในนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวซูเปอร์บล็อกที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยช่วยให้ระบบฟีดเดอร์นะครับดีขึ้นด้วยจากการที่เราลดไซซิ่งของบล็อกลงนะครับจัดโซนิ่งใหม่ให้ตัวการใช้พื้นที่เนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นตัวนี้ก็จะเป็นนวัตกรรมเป็นตัวเริ่มต้นนะฮะของการที่เราจะสร้างสมาร์ทมอบิลิตี้เพราะว่าการที่เราจะเอารถ EV รถขนส่งสาธารณะรถบัส EV รถเมย์ EV รถมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยเข้าไปฟีดเนี่ยมันก็ต้องเกิดจากการวางระบบโซนิ่งที่ดีก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็ในเรื่องของสมาร์ทมอบิลิตี้จริงๆมันมีหลายประเด็นนะครับที่เราจะสามารถพูดได้เนี่ยแล้วก็มีอีกหลายเคสสตัดดี้เลยสมาร์ทซิตี้อีกอย่างนึงที่เราเริ่มเห็นในประเทศในเมืองในกรุงเทพเรานะครับในประเทศเราก็คือการใช้ระบบที่เป็นสมาร์ททราฟิกเมเนจเมนต์หรือว่าตัวอิเล็กทรอนิกส์โรดไพรซิ่งก็คือการเก็บค่าผ่านทางโดยที่รถไม่ต้องหยุดเนาะก็คือ M Flow นั่นแหละพวก M Flow พวกM Pass อาจจะเก่าไปแล้วนะครับ M Flow ก็คือใช้กล้องตรวจจับเลยแล้วก็ใช้ AI ดูว่าทะเบียนรถอะไรแล้วก็ส่งเข้าระบบแบบนี้นะครับเป็น real time คือระบบ electronic road pricing เนี่ยมันก็ช่วยได้นะครับก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งเนาะของการที่เราจะเปลี่ยนไปเป็นระบบ smart city นะครับก็ในส่วนของเอพิโซดนี้นะครับก็เราก็คุยกันไปถึงเรื่องของวิชั่นเนาะของ Dassault System ในการมองภาพรวมนะครับของ smart city การสร้าง smart city และ smart mobility แล้วก็ไปดูเคสตัวอย่างในเอพิโซดหน้าเราก็จะคุยกันถึงเรื่องของอนาคตของ Smart City ว่าอนาคตเนี่ยมันจะมีเทคโนโลยีอะไรที่จะเข้ามาใช้ได้บ้างแล้วตัวเคสสตัดดี้ตัวอย่างในเมืองอื่นๆทั่วโลกเนี่ยเป็นอย่างไรติดตามฟังรับชมรับฟังในเอพิโซดหน้านะครับทาง Spotify ช่อง Metro Desk Podcast รายการ 18gram Story นะครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ
คุณกำลังรับฟัง Metro Desk PodcastYou are listening to Metro Desk Podcast, the sound of your success.